Лидерът на Националния фронт за спасение на България Валери Симеонов в студиото на седмицата. Здравейте, господин Симеонов. Вие оглавихте и листата на Патриотичният фронт, да, като влизат освен вашата организация още няколко партии. Защо вие, а не човекът с опит в Европейския парламент, Слави Бинев? Всички очакваха, че той ще оглави листата.
Еми, малка изненада. Всъщност, аз поемам една много сериозна отговорност и ще се боря, за да постигна максимален резултат за Националния фронт за спасение на България.
Да влезете и двамата.
Да се представя, да влезем и двамата. В което сме сигурни, между другото.
А ще станете ли със сигурност с евродепутат? Ами, да. Или това е символичен акт, както, например, Сергей Станишев направи? Той оглавява, може би го прави, за да го разпознаят предвид разцеплението.
Всеки знае, себе си. Аз поемам, съм поел този ангажимент, аз ще го защитя. И по този начин ще се един вид ще се изправим и срещу лидерите на останалите партии, за да се извърши.
Но си отивате в Европарламента, няма да намирате, да. Понеже миналата седмица Николай Бареков беше тук, той също така сравнително оттекаемо каза, че може да си се върне тук след това. Вие ще си изкарате пълен мандат евродепутат.
Да, ние сме хора категорични определени.
За кой председател на Европейската комисия гласуват българите с бюлетината на Патриотичният фронт?
Ами, може би за този, който ще представлява Европа на евроскептиците, тъй като ние сме сигурни, че втората по големина сила, а може да има и още по-голяма
сила,
ще бъдат евроскептиците.
Кой е, кой е всъщност лидер?
Няма да е лидер, тъй като това е една група, която ще се досформира допълнително. В момента това е Европа на свободата и демокрацията, но се очаква всички евроскептични партии, които към момента имат 98 представители, да бъдат обединени в следващия Европарламент. Тъй като повече от ясно е, че националните интереси.
Ама ще
издигнете
предварително, както направиха Европейската народна партия, групата на социалистите, ще издигнете ли кандидат?
Пак ви казвам, в този момент, когато Европа на свободата и демокрацията е с 25 реални евродепутати, няма как да се издигне. Това ще бъде...
Не, от това, което четах, идеята на тези избори е да се отиде малко по-напред. Хората да знаят, като гласуват, кой ще е президента на Европа, казано най- патетично. И при вас, вие, вашата формация не е ли мислила в диалога с останалите? Кого ще предложите?
Повтарям, нашата формация в момента е в диалог с партии, които са обединени в тази група. Извън тази група има доста националистически и патриотични партии,
там,
които нямат собствена група и които в бъдещ план се очаква, вече са водят преговори, мога да доверя, за едно обединение на националистическите партии.
Но това ще стане преди изборите, хората.
Няма как да стане,
да стане.
Не, няма да стане преди
вие
изборите.
Няма да им, излизат, че обаче скептиците няма да кажат, това е най-големия скептик, той ще ни води.
След като
той
се говори за едно бъдещо обединение, е рано още да се каже това.
И това е вашето европейско семейство, всъщност.
Това е нашето европейско семейство на хората, фронт, които издигат интересите на нациите над евробюрократизма.
Марин Люпен, която е трета на местните избори във Франция,
да, също
седмица е вътре.
Не е в тази група,
но, чакате,
но
да
се
дойде.
Очакваме, да. Очаква се да се обединим.
А може ли да се окажете тогава с атака в едно европейско
Няма
семейство?
Няма атака никъде. Никой не прие Волен Сидоров, когато отиде в Брюксел. Нито Мари Люпен, никой не го прие. Никой не му отвори вратата. Така че атака е изолирана изцяло и от евроскептиците, и от евронационалистите, от всички. Че атака няма място в Европарламента, те няма и да спечели нищо.
Аз някой в България чувствате ли такава близост, например, с партията на Бареков, неговата коалиция?
Няма как,
той миналата седмица не можа да си намери, беше на вашето място, да си намери евросемейството. Колебаеше се къде ще ходи.
Ами, ние
напоследно се определи като либерал, обаче пък там с ДПС трябва да бъде.
Да, малко е сложна тяхната история, но не искам да коментирам.
Изведнъж като постави човек българските партии и съюзи в европейския контекст, става по-сложно.
Не знам, на мен не ми е сложно. Специално
вие сте си
за нас,
скептиците,
ние сме
наясно, и няма,
ние
друг,
сме
и няма друга българска формация, която
ами няма, за момента
е
аз не виждам и друга националистическа формация българска. То няма друга. Има популистски формации.
А, добре,
има партии лъжещи и спекулиращи с надеждите на хората.
А няма ли неща, които ви обединят? Ето, например, Атака внася през седмицата законопроект за изменение на закона за радиото и телевизията за старата идея, от времето, когато дори бяхте в една формация с Волен Сидеров, за премахване на новините на турски от държавната телевизия.
Ако Атака искаше да се премахнат новините на турски, тя щеше да подкрепи подписката, която ние входирахме телевизия СКАТ входира на Бойко Борисов 2008 година, извинявайте, 2010 година, тя тогава не постъпи по този начин, въпреки че беше в съюз с ГЕРБ и можеше много лесно да се постигне това спиране на новините на турски. Атака не го направи. Всъщност Атака има поведение, диктувано само от конкретния конюнктурен момент. От какво може да извлече някаква полза? Чисто политически дивиденти. Ние видяхме как националистическата партия на българските патриоти се обедини и подкрепи ДПС. Това е невероятно. Напоследък ние сме свидетели как българските, наричащи се националисти, са всъщност русофили. Те станаха проводник на Путин в българския парламент. И на това чудо бяхме свидетели. Така че нищо не може да ни изненада. Атака води своята политика само в зависимост от икономическите приходи към ръководството. Нищо друго. Ако мога да направя един анализ, така малко уличен, на уличен език, така ако мога да кажа, това е една булка от Старозагорския цигански пазар, която се продава, взима парите, след като избягва от младоженеца и пристава на друг, за да му вземе неговите пари.
Аз опитвах да разбера дали няма идеи, които могат да ви обединяват. Ето, например, и вие казвате, ние правим подписка да махнем тия новини.
Значи,
другия въпрос
вижте,
е по същината на тази тема, колко може да се...
Ако няма последователно поведение, тя губи доверието на своите избиратели.
Те сега го искат тази седмица с,
значи,
официален законопроект.
Ако нямаш последователно поведение и като човек, и като партия, губиш доверието на избирателите си. От там нататък никой не желая да има каквото да било общо с тебе, защото се компрометира. Да, тук обаче... няма идеи, тук има търговско дружество Атака.
Социолозите дават, включително в последното проучване, дават, че и на вас, и на тях няма да стигне да влязат в Европейския парламент. Там и прага е по-висок за тези избори от известните 4%, почти 6, мисля, че 5-8%.
Да,
трябва
и,
да...
и 70 нещо. Беше 80,
трябва, да, да, трябва да имате... Дори заплахата националистите да не останат, да останат извън Европейския парламент, извън управлението и в България, ли не може да ви събере?
Значи, въпрос на принципи. Или имаш принципи, или нямаш принципи. Повече не виждам какво да коментираме.
Всички ваши съюзници са си във вашия съюз.
Всички, да. Всички, които изповядват един истински патриотизъм и родолюбие, са при нас.
Слави ние Бинев, водим, Горд да. Всъщност влезе в
Горд,
Горд, а самия Слави Бинев дойде във вашата
Слави
партия.
Слави Бинев, да, той е
да,
вече представител на
НФСБ. Но организацията Горд да. Също дойде.
Така, национален идеал за единство взеха ние, решение за вливане. Техните структури вече поетапно в регионите се вливат
но
към
но формално нашите. Ще се водят още с тях коалиция или до изборите
не,
ще
не, ние нямаме коалиция. Листата е на Националния фронт за спасение на България. Само с нея се участва във всички избори от тук нататък.
А тази и...
При нас е целокупна България на Григор Велев.
Да, и така ще се казва Национален фронт.
Национален фронт спасение на
няма
България.
Няма да има патриотичен
няма
фронт.
Други, да. Не,
и това
не,
патриотичен
не.
Фронт е като прил... Като... Да, не
да,
ФСБ, така
е
се яви.
Да, това в обществото и в медиите да. Го потребяваме,
не,
за да
понеже
да
четах пък, че и Бареков ще прави патриотичен фронт, и ще ви кажа как ще решите спора, как ще се нарича това нещо.
Не е въпроса как се наричаш, а какъв си и какво правиш. Това е важно.
Формалното название на коалиция, патриотичен съюз или фронт го оставяте на ВМРО
естествено.
И България без
знаете цензура, ли, мисля, че сме достатъчно вече разпознаваеми. Значи ние сме хората...
Не ФСБ ще бъде.
Ние сме хората, които създадохме Атака на времето. Ние сме хората, които заклеймиха първи Атака. Ние сме хората, които създадохме не ФСБ. И не ФСБ ще остане в политическото пространство. Като... субект, политически.
Вие започнахте един анализ на темата Украина индиректно, по повод на позициите на Атака. Всъщност, вашата позиция каква е?
Нашата позиция е категорична. Ние сме против каквото и да било прекоряване на граници в 21 век. Каквото и да било прекоряване.
Включително и Македония, ако реши с подобен референдум да се присъедини към България. Националният идеал на българите, вие ще кажете не. Стойте
знаете
си в отделна
ли?
Държава. Всичко... Това е хипотеза, но когато да, казваш хипотеза. Никога, веднага възниква едно възможно
ние
изключение.
Против и естествено, като казвам прекояване на граници, има предвид под дулото на автоматите, със силата на оръжие.
Ако отия хора в Таврия, българите, да. Които са избягали там или в Бесарабия през края на 19-ти и началото на 20-ти век, също има такива, не и даже по-рано, още 18 век края започват тия
да,
вълни. Ако
да.
Те решат да поискат да се присъединят към България, пак ли ще кажете никога?
Естествено, че не може да се опростява толкова въпроса. Вие го елементаризирате като че ли умишлено.
Да, значи, тук, за да изясним тезата ви.
В Крим говорим за отделяне на част от територията на държавата Украина, на Република Украина, в нарушение на нейните украински закони. Това е направено.
И ако там, пак в нарушение на тия закони, българите поискат
не, това да се би отделят. Създало много сериозни проблеми за бъдещите поколения. Значи такива присъединявания, откъсвания, които са против законодателството на конкретната държава и против международните норми, обикновено водят до световни войни. Ние не желаем такова наследство да оставим на нашите деца. Ние ще подкрепим винаги нашите българи, но ако те пожелаят да се отделят, те трябва да го направят съобразно закона. А не да се прави референдум под дулата на калашниците. Калашници, които се държат от хора с униформи, без отличителни знаци. Каква демокрация, за каква свобода говорим?
Да, това за долата на оръжията е силен аргумент, но пък
той
закона...
Е факт,
да, обаче закона, то повечето конституция по света, мисля, че даже и Суданската конституция не допускаше Южен Судан да с референдум се отделят, а се мина през сложни преговори, продължили буквално десетилетия, докато се случи това. Общо, заето няма държава, която да казва, ако едни там решат в единия ми край на държавата да се отделят по моите закони, това е допустимо.
Има си и международни начини, на дипломатически начини за преотреждане на територия. Знаете случая 40-та година с Южна Добруджа, която беше предадена към България по един дипломатичен
такъв доброволен въпроса, начин. Не е ли не, имало дола на оръжия също? Не. Немските оръжия в Европа, сега, които ние сме съюзници с тия хора тогава.
Към този момент решението естествено е
казват на румънците, съгласете се.
Но все пак са наклонили визните аргументите за изключително българското население на цяла Добруджа. И решаването на този тлеещ проблем, защото ето точно там е имало това, за което вие говорите. Предаване на територия под силата на един регионален конфликт. Когато Русия освободила България, тя е дала територията с българско население, цяла Добруджа е дала на Румъния като подарък, срещу това, че е отнела Молдова. Така. Ето, обаче там има едно българско население, има български характер етнически и за Румъния това е било на тежест.
България,
не само Южна, Северна Добруджа също е изцяло населена с България била. След което по спогодбата от 40-та година, Краевската спогодба, те се прехвърлят в Южна Добруджа, изоставяйки там домовете си. Но това е било доброволно и самата Румъния е била съгласна, тъй като за нея това е било потенциално гнездо на конфликт Добруджа. Тя не случайно се е съгласила Румъния. А по този начин трябва да се решават, дипломатически начин да се решават въпросите. Нали сте съгласни, че въпросът с Крим спокойно би могъл да бъде решен и по дипломатически начин? Русия можеше да си го купи Крим. Тя има достатъчно средства. И от гледна точка на това положение, в което се намира сега Украина...
А както са си купили Аляска?
Аляска. Много случаи има такива. Точно така, да. И всъщност, знаете ли, основният въпрос се свежда до това. Дали Русия се европеизира или се суданизира? Случая с Судан, който вие цитирахте преди малко. Какво трябва да е поведението? Естествено, в никой случай ние не одобряваме действията, които предизвикаха така наречената революция в Украина. Защото те бяха инспирирани от непохватната намеса на щатите и да не забравяме на еврокомисарите. Европа е виновна за конфликта в Украина. И тези хора трябва да се понесат отговорността. Тези, които отиваха, насърчаваха, преговаряха с едната страна, не с другата и така нататък. Тъй, че случай е доста конфликтен, доста сложен, достатъчно е конфликтен,
за да се... Имате предвид с коя страна, че са преговаряли? Те си преговаряха с Янукович, само че преговаряха по начина, по който Европа води преговорите, сега, почва...
Първата среща с кого е? Опозицията, повдигането на, така да се каже, на рейтинга на протестиращите, непрекъснати декларации в тяхна подкрепа. Всичко това всъщност беше един политически натиск, макар на пръв поглед мек, но когато заговориха гармежите на снайперистите, то е нещо, твърди се май тая намеса.
Кой ще е основният европейски дебат, който искате да водите тази кампания?
Европа на нациите. Не на евробюрокрацията. Европейския съюз като средство за решаване на големите национални проблеми на България.
По-малко власт на общи институции.
Точно така. И по-малко намеса.
Въобще и по-малко общи институции.
И по-човешки облик на европолитиката.
България да си остане с лев, например.
Защо? Разбира се, че Англия трябва да си остане с лев.
Великобритания.
Естествено, да. Великобритания доказа, че спокойно
не,
може да се
съществува. Не, ще си върнат марката, драхмата.
Ако пожелаят.
Да няма диктат, да няма намеса,
извиване на ръцете.
Против обща армия, обща полиция, общи съдилища.
Колко обща армия? В НАТО, нали имаме обща армия? За какво не е друга обща армия? Не, че не е възможно.
Цялата сфера на сигурността да няма.
Естествено, че
обща полиция става.
Общата сигурност трябва да бъде обща цел на всички европейски държави. Особено на европейска България.
Да, има ли общи институции? Общата външна политика, каквато посока се тръгна с...
Да, разширяването на Евросъюза е също така въпрос от общ интерес. Общата сигурност, да, съгласен съм с вас. Трябва да има такава.
Значи отидахте. Но... Това не е Европа на нациите.
Това е Европа
нация
на
да
нациите, която,
отделни което, институции.
Която функционира като едно цяло на държави с общи защитни механизми, но не с намеса на едната държава, на евроинституциите в конкретните дела на всяка държава, в ущърп на интересите на държавата.
Поне
но всичко е баланс.
За...
Знаете ли, това е тема, която не може да се изкоментира за 5 минути.
Така е. А по време на кампанията това със сигурност трябва да бъде
по време
сериозен
на
въпрос.
Поставим...
Освен ако не се занимават те всички кандидати с вътрешнополитически въпроси, какъвто риск има.
Значи, вътрешнополитическите въпроси могат да бъдат разглеждани в тази кампания само в аспекта на това как могат да бъдат решени чрез нашите евродепутати в Европарламента. Само от тази гледна точка, но не могат да бъдат поставени такива идиотски обещания, каквито направиха вече реформаторския блок. И представете си, еврокомисаря Миглена Кунева изрази три велики глупости. Първо, че ще ли да осигурят работни места, второ, че ще ли да повишат доходите и трето, ще ли да решат енергийната зависимост на България от Русия. Такива велики глупости не бях чул отдавна.
След малко, Светослав Малинов ще има възможност да
нека да аргументира как теза. Да обясни на хората как ще осигурят работни места чрез участието си в Европарламента и как ще направят енергийната независимост. Може би ще внасят нефт от Елисейските полета. Може би там има открит нефт и газ, от там ли ще внася, за да станем независими от руските енергийни доставки?
Не, впрочем, външният да министър доста подробно засегна тази теза в разговора преди малко с терминала в Гърция, който трябва да бъде изграден и който би позволил на практика втечнен природен газ от всички посоки.
А, събудиха ли се? Събудиха ли се? О, благодаря. Алжир, това го приказваме вече от 2 месеца.
Ако щете Нигерия от другата страна.
Тук най-перспективно
е... Штатите, ако позволят износ на природен газ.
Да, най-перспективно е находящето около Кипър. Ние имахме разговор с кипърския посланик. Човека се учуди, че все още никакъв интерес не проявяваме.
Защото преди малко казахте, че не вижда как ще стане това с енергийната независимост от Русия.
Кажете ми какво общо има тук Европейския съюз, че не можах да разбера нито Миглена Кунева, нито вашия въпрос. Как ще стане това нещо чрез Европейския съюз? Това си е въпрос на междудържавни спогодби. Какво ще ни помогне нашия евродепутат?
Тази дума очевидно говорят за финансиране, за общоевропейски изграждане на такива коридори.
Значи оставете ги общоевропейските дран-дран. Оставете ги тези работи. Има си тръби. Конкретни предложения, има си конкретни договорености. Ако Гърция не пожелая да изпълни ангажиментите си от Ньойския договор да ни предостави част от пристанището Александрополис, както и коридор, просто няма как да стане. Но да се базираме върху нашите добросъседски отношения и мисля, че можем да поискаме това старо задължение да бъде изпълнено.
За ЦИК, как споровете около състава, каква е позицията?
Ами, по позицията
това
не, че да, занимават... Не трябваше да има естествено наш човек, но с една поправка, внесена лично от представителите на АТАК, айде да не повтарям си едни същи имена, беше променен избирателния кодекс. Предложението беше гласувано от ДПС и от БСП, а именно партия, която има евродепутат, който е сменил своята партийна принадлежност по време на мандата си, да няма представители в комисиите, което беше специална поправка срещу НФСБ. За да не можем ние да присъстваме в другите нива, изборни нива, като Централна, Регионална избирателна комисия.
Там въпросът е беше... също какъв принцип ще се прилага, защото и вас сигурно няма да ви бъде пък приятно, сега като вкарате двама, трима евродепутати,
да.
След това, ако те напуснат партията ви.
Добре, а на вас приятно ли вече в момента има представители на НДСВ, която партия вече няма никаква, и на СДС, която също партия е далече
не,
под...
Не съм от никога тия партия, дали ми е приятно или не, но става дума, че ръководители на едни партии, които полагат огромни усилия да влязат евродепутати, след това те се отказват. Има и такава логика, това е...
Има си естествено,
така в случая, вие сте засегнати, партия... но може да се отзовете от другата страна, тогава дали ще продължите да следвате тази
Аз мисля, че не е важно дали се чувстваме засегнати или не, трябва да има принципи. Даже и в политиката, колко да звучи.
Принципа да трябва да е човека, това казвате вие.
Принципа...
Конкретният депутат, да. Хората са гласували за него, този... а не за партията. Това
можете
искате
ли да ми обясните, защо този принцип се прилага за НДСВ, а не се прилага за НФСБ, за Националния фронт? И ние имаме евродепутат. Защо ще има представители в ЦИК на НДСВ, а няма да има на НФСБ?
Очевидно логиката. Разбираме, че понеже Антония Първанова и Станимир Илчев са си в НДСВ все още,
да.
Нали, заради това.
Ема, нормална ли е тази логика, според вас?
Да.
Нека да няма, нека да бъде въведен нека закона да забранява, примерно, партии, които не са представени в парламента, да имат представители в ЦИК и така нататък. Ние няма, тогава няма да възразяваме. Значи, въпрос на принципи. Не, че сме засегнати. Знаете ли, аз мисля даже, че няма значение... Кой знае какво
това е
значение?
Това е големия въпрос. Колко, такова ли голямо колко... значение
естествено,
има състава
че няма.
Той ли ще напише изборните резултати?
Значи, това е един сапунен политически сериал, с който ангажира вниманието на хората, за да ги откъснат, да ги отвлекат от нещо, което е най-важното за момента. А за момента най-важното е какъв ще бъде отчета на евродепутатите, които до момента са били в Европарламента. Всички те един по един трябва да отчетат какво са направили до момента. Защото всеки избор, това е отчетно изборно събрание. В България обаче отчета го няма. Появяват се нови фигури, хвърлят се нови обещания, нови фойерверки и хората, запленени от костюмираните особи, гласуват. Не трябва да е така. Те трябва да се отчетат първо какво са направили един по един. Е, както Слави Бинев има достолепието да се отчете не само пред нас, и пред нашата телевизия, и пред обществеността. И има какво да каже, че е направил. Защото е спасил 6-те моряци от Гърция, защото вчера защити българските пенсионери, които са работили в Гърция. Знаете ли, че те са ощетени? Намалени са им пенсиите и им забавят изплащанията. Вчера в гръцкия парламент Слави Бинев го каза. Пред целият гръцки парламент го постави въпрос. И аз съм сигурен, че той ще бъде решен. Всеки евродепутат така трябва да воюва за интересите на нашите сънародници. И той има какво да каже. А другите какво ще отчитат? Много ми е интересно.
Лидерът на Националният фронт за спасение на България, водач на листата на партията Валери Симеонов в студиото на Седмицата.